Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
Εδώ είμαστε στο Hall of Fame και Hall of Fame χωρίς Βαγγέλη Ιωάννου δεν υπάρχει, έτσι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας κατευθύνει προς την κορυφή. Καλησπέρα Βαγγέλη.
Μη λες τέτοια, καλό μεσημέρι και τώρα.
Τι, μεσημέρι, οκ, είναι το παράκανα με το καλησπέρα.
Επιτέλους μαζί στον αέρα.
Επιτέλους, επιτέλους.
Έχουμε άλλες ώρες, έχουμε άλλα ωράρια.
Επιτέλους και αντίστροφα, συνήθως καμιά φορά βγαίνω εγώ από το τηλέφωνο. Τώρα εσύ που έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή σου, εσύ θα κάνεις παιχνίδι. Εγώ απλώς ήθελα να δώσω κι εγώ την άβρα μου εκεί στην κατάσταση που από ό,τι καταλαβαίνω από προχθές είναι μια χαρά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πώς αισθάνονται, θα μας δώσει το κλίμα οπωσδήποτε και εσύ και ο Γιάννης Δεντόπουλος που θα είναι και βέβαια οι καλεσμένοι σου που είναι πολύ σημαντικοί.
Λοιπόν, μια μεγάλη γιορτή, ένα απέραντο μπασκετικό πάρτι είναι από την Τετάρτη ουσιαστικά που ήρθαμε εμείς, αλλά εντάθηκε ο παλμός και ο ενθουσιασμός μεγάλωσε τη μέρα των ημιτελικών, την Παρασκευή. Χθες είχε πολλά πάρτι, για να καταλάβεις Χρήστο.
Ναι.
Χθες η πόλη δεν κοιμήθηκε. Το πρωί έκανα μια σύνδεση στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του Δημήτρη Κοταρίδη, της Νίνας Κασιμάτη και ήταν περίπου 8 και 5. Έχουμε ίδια ώρα, επαναλαμβάνω για τους ακροατές μας που ίσως δεν το γνωρίζουν. Ελλάδα και Λιθουανία είναι στην ίδια ζώνη ώρας. Και δεν υπήρχε ψυχή. Δεν υπήρχε ψυχή στους δρόμους.
Ναι.
Δεν περνούσε ούτε ένα αυτοκίνητο. Πολύ απλά επειδή όλοι πήγαν για ύπνο, Λιθουανοί και Έλληνες,
ναι.
Γιατί είναι περίπου 6.000 Έλληνες πλέον στο Κάουνας και αναμένεται να είναι 7, ίσως και 7.500 Έλληνες αργότερα σήμερα με τα στάρτερ που έρχονται.
Θα μας πεις, θα μας πεις και για τις ψήφους και για όλα αυτά, αλλά έχουμε, θέλω να σου πω ότι έχουμε ήδη...
Κάτω να σου πω κάτι.
Ναι,
στις 4 το πρωί, πριν χαράξει ας πούμε, πριν τη χαράβλη, έγινε ήδη μέρα
στο
κέντρο του Κάουνας, γιατί μαζεύτηκαν 1.500 φίλοι του Ολυμπιακού και μετέτρεψαν τον πεζόδρομο, τον περίφημο πεζόδρομο του Κάουνας, σε πασαλιμάνι.
Έλα.
Αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν τα βιντεάκια μας και όποιος θέλει μπορεί να μας ακολουθήσει στο F News Official και να τα δει. Για να καταλάβει τι σημαίνει. Τώρα σε διάκοψα, κάτι θέλω να πω.
Όχι, ήθελα να πω ότι ήδη μαζί μας είναι και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο πρώτος σου καλεσμένος, και ο Γιάννης Δεντόπουλος. Οπότε έχεις το λόγο, Βαγγέλη.
Λοιπόν, να καλησπέρισω και τον κόουτ Γιαννάκη και τον Γιάννη Δεντόπουλο. Να προσθέσω την είδηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω από το πρωί, και τις μοιράστηκα και με έναν δυο συναδέλφους που από την πλευρά τους Ισπανούς προσπάθησαν να το επιβεβαιώσουν και μάλλον έτσι είναι. Η Ρεάλ έστειλε επίσημη πρόσκληση μετά το τέλος του ημιτελικού της Παρασκευής στο Λούκα Ντόνσιτς και οι πληροφορίες λένε ότι ο Σλοβένος σούπερστάρ των Dallas Mavericks έρχεται με ιδιωτικό τζετ στο Κάουνας για τον απόψινό τελικό. Δηλαδή ο Ντουράντ διαφόρησε για τη νέα πρόσκληση της Μονακό. Θυμίζουμε ότι ήταν πέρυσι στο ΣΕΦ τον 5ο αγώνα Ολυμπιακού Μονακό. Φέτος δεν ήρθε γιατί λέει τι να πάω να κάνω στο Κάουνας αυτή την εποχή. Μπορεί να προτίμησε να πάει στην Καραϊβική ή αλλού, ας πούμε. Ου μην και στην Μύκονο και δεν τον έχουμε δει ακόμα. Αστειεύομαι φυσικά. Αλλά ο Ντόνσιτς λένε οι πληροφορίες ότι έχει αποδεχτεί την πρόσκληση και θα φτάσει με ιδιωτικό τζετ για να δει τον αγώνα. Να δει τον τελικό. Είναι το happening της βραδιάς, ας πούμε, ως προς την παρουσία προσωπικότητων, γιατί υπάρχουν πολλοί legends εδώ, δεν το συζητάμε, αλλά είναι διαφορετικό πράγμα να έρθει ο Ντόνσιτς που ανδρώθηκε στη Ρεάλ και από εκεί πήρε το διαβατήριο ουσιαστικά εντός εισαγωγικών λέξη για να πάει στον Ντάλλας και τους Μαβερικς. Και τώρα, καλησπέρα Παναγιώτη Γιαννάκη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλο τον ελληνισμό που βρίσκεται στο Κάουν.
Καλησπέρα και στο Γιάννη Δεντόπουλο. Γιάννη, είσαι μαζί μας.
Γεια χαρά, σας ακούω. Χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί.
Γεια σου, Γιάννη.
Να πω ότι οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχουν γεμίσει και γύρω πόλη από οπαδούς του Ολυμπιακού, γιατί όπως ξέρουμε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα καταλήματα. Μεγάλος όγκος μένει στο Βιλνίους, αλλά δεν είναι μόνο το Βιλνίους, είναι όλες οι πόλεις γύρω-γύρω.
Το Αλίτους και άλλες πόλεις.
Ναι, ναι, για το αλήθεια του λέω κυρίως το αναφέρω, γιατί το 2011 είχε παίξει εθνική μας ομάδα εδώ. Σε αυτή την πόλη, μάλλον. Το αλήθεια. Και νομίζω ότι οι πληροφορίες για 2.000 παραπάνω αρχίζουν να επιβεβαιώνονται. Και να πω επίσης ότι πάρα πολλοί, επειδή δεν υπάρχουν καταλήμματα, θα ταξιδέψουν αυθημερών. Δηλαδή θα πετάξουν με πτήσεις από την Αθήνα και θα φύγουν αμέσως μετά τον αγώνα, γιατί δεν έχουν που να μείνουν.
Απλώς να πούμε ότι θα ήταν 8.500 και 9.000 οι Έλληνες της Κερκίδας σήμερα και στο τελικό της Αργύρω Αρένα. Απλώς ακυρώθηκαν συγκεκριμένες πτήσεις τάρτερ από την Αθήνα προς Βίλνιους και προς Κάουνας, επειδή δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Ακυρώθηκαν, το λέμε, γιατί πολλοί στέλνουν μηνύματα και προσωπικά μηνύματα μας στέλνουν και ρωτάνε πώς συνέβη αυτό. Παραπονιούνται, διαμαρτύρονται. Είχε ανοίξει η όρεξή τους ότι θα έρχονταν. Είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που δεν θα μπορέσουν να δουν τον αγώνα, ενώ είχαν εξασφαλίσει και εισιτήριο του τελικού, γιατί ακυρώθηκαν 4-5 πτήσεις τάρτερ, πράγμα που σημαίνει 500-600 άτομα δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν προς τη Λιθουανία σήμερα. Όμως τα υπόλοιπα 10 τάρτερ έρχονται. Γι' αυτό και λέω μίνιμουμ 7.000 οπαδών. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτές τις πληροφορίες τώρα και αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί έχει ιδιαίτερη αξία. Ξέρω ότι έχει ενημερωμένη υποχρέωση. Είναι μεγάλη γιορτή άλλωστε σήμερα. Είναι και μέρα εθνικών εκλογών στη χώρα μας. Να ακούσουμε το σχόλιο, Γιάννη, αν δεν έχει αντίληψη, του Παναγιώτη Γιαννάκη πρώτα για τον ημιτελικό της Παρασκευής και μετά βεβαίως για το ιστορικό αποφασιστικό ραντεβού για τον τελικό coach. Αυτό και αν είναι, Ευαγγέλιο, Βαγγέλη, το σχόλιο του coach, έτσι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, εδώ είναι κατά του Παναγιώτη Ευαγγέλιο το σχόλιο.
Παιδιά, να πω κάτι ειλικρινά, νομίζω ότι έγινε ένα μάτς το οποίο και να το είχε γράψει ο καλύτερος σεναριογράφος που θα ήθελε να γράψει κάτι για ένα μάτς του Ολυμπιακού, πώς να γίνει ώστε η ομάδα να είναι πανέτοιμη σε ένα τελικό, δεν θα το είχε γράψει έτσι ακριβώς. Δηλαδή έγινε ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός σαν φαβορί έδειξε την νευρικότητα του φαβορί στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, όπου η δύναμη του χαρακτήρα που έχει χτίσει σε όλο αυτό το διάστημα αυτή τη σεζόν και αυτά τα δύο χρόνια νομίζω που εξελίχθηκε σαν οργανισμός αγωνιστικός, νομίζω ότι εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο με καθαρό μυαλό και νομίζω ότι απεδείχθη τελικά ότι ακόμα και η πιο καλοκουρδισμένη μηχανή υπάρχει περίπτωση, αν τυχόν την κυριεύσει το άγχος, να δημιουργήσει προβλήματα στον εαυτό της. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να δείξει το καλό του πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο που νομίζω τον οδήγησε μέσα στη χρονιά να απολαμβάνει τα καλά σχόλια, αλλά γενικά την αποδοχή
και τον σεβασμό.
Ναι, το φίλο και τον αντιπάλων. Οπότε νομίζω ότι έφτασε δίκαια στο σημείο που είχε ονειρευτεί τον Αύγουστο. Δηλαδή στον τελικό.
Ποιος ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης κόουτς του αγώνα, Παρασκευής?
Να πω κάτι. Επειδή σίγουρα υπήρχαν παιδιά τα οποία παίξαν ιδιαίτερο ρόλο στο αποτέλεσμα του παιχνιδιού, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν αυτός ο χαρακτήρας που έκτισε ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Δηλαδή νομίζω ότι εμφανίστηκε αυτό. Και δεν ήταν φυσικά το να βλέπεις ένα παίκτη με 0 πόντους να έχει τόσο κυριαρχικό ρόλο όπως ήταν ο Γόκαπ μέσα στο παιχνίδι, ή να βλέπεις τον αρχηγό της ομάδος, τον Κώστα του Παπα-Νικολάου, να δείχνει μια
οριμότητα χρόνια πολλά και όλων όσοι γιορτάζουν σήμερα.
Και στον Κώστα Σλούκα και σε όσους γιορτάζουν σήμερα και στις Ελένες.
Βέβαια.
Νομίζω το να δεις μια τέτοια συμπεριφορά, νομίζω ότι αποδεικνύει το πόσο αυτό το γκρουπ των παιδιών μαζί με τους coach έχουν βρει ένα κώδικα επικοινωνίας που ακόμα και σε δύσκολες στιγμές οδηγούν το παιχνίδι στις δυνατότητες που έχουν τη συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή είχε δυνατότητες να οργανώσει καλύτερα το παιχνίδι, δεν χρειάστηκε να σκοράρει, ήταν πιεστικός στην άμυνα, χάλασε το μυαλό των αντιπάλων. Νομίζω πράγματα τα οποία στην ουσία είναι πάντα συντροφιά σου, αν τυχόν θες να κάνεις πρωταθλητισμό και αν τυχόν έχεις χαρακτήρα.
Ακούς. Έλα Γιάννη. Αν δεν ολοκλήρωσε ο κόσμος, να ολοκληρώσει. Νόμιζα ότι ολοκλήρωσε.
Ναι, ναι. Μπορείς να πεις τη δικιά σου άποψη, Γιάννη.
Θέλω να το 100% δεν μπορώ να μην συμφωνήσω μαζί σου. Το ξέρεις ότι έχω δανειστεί πάρα πολλές από τις ερωτήσεις σου και τις χρησιμοποιώ συχνά. Αλλά πιστεύεις ότι στον αντίποδα και μια εξήγηση για το αποτέλεσμα και ότι όλη την κατάσταση, πέρα βέβαια από την απειρία της Μονακός Κλαμπ σε ένα Final Four, είναι η δήλωση του Mike James στο τέλος, που λέει ότι εγώ είμαι ο Στάρ, ο ηγέτης, και δεν διαφώνησε με τον προπονητή, τσακώθηκε με τον προπονητή. Δηλαδή η νοοτροπία του εγώ απέναντι στο εμείς. Δηλαδή,
φυσικά. Μα νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Μονακό είναι ότι έχει τρεις παίκτες οι οποίοι και οι τρεις χειρίζονται την μπάλα, τη θέλουν την μπάλα στα χέρια τους και οι οποίοι αποφασίζουν από μόνοι τους πώς θα εκτελέσουν ή πώς θα δημιουργήσουν για το παιχνίδι. Αν τυχόν δει κάποιος το τρίτο δεκάλεπτο, θα δει τρεις παίκτες οι οποίοι ή σουτάραν ή διεισδούσαν χωρίς να έχουν αποφασίσει τι πρόκειται να γίνει. Και στο τέλος πετούσαν την μπάλα είτε προς το ταμπλό είτε κάπου μέσα στο γήπεδο.
Τους έμενε η μπάλα στα χέρια, κάνανε airball, κάνανε λάθη. Δεν μπορούσαν να σκοράρουν, δεν είχαν αυτοματισμός. Όμως εδώ θέλω να μείνουμε λίγο. Και αυτοί είχαν τρεις που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους, ο καθένας, ξεχωριστά, και που αποφασίζουν την τελευταία στιγμή ή αποφασίζουν προσωπικά. Και ο Ολυμπιακός όμως κάνει κάτι παρόμοιο, αλλά ακριβώς από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή, και ο Ολυμπιακός.
Κάτι παρόμοιο που δεν είναι το ίδιο.
Κάτι παρόμοιο που όμως είναι τελειοποιημένο από πλευράς συνεργασιών, κυκλοφορίας της μπάλας, διάβασμα της άμυνας. Γιατί ο Ολυμπιακός, θέλω την άποψή σου, εμείς λέμε ότι έχει τελειοποιήσει την καλή κυκλοφορία, την τέχνη της κυκλοφορίας της μπάλας στην επίθεση, την ταχύτητα, τη λήψη απόφασης και εκτέλεσης, το διάβασμα, τα κοψίματα, σε όλα. Δηλαδή, πάνε να το κάνουν οι τρεις της Μονακό, πήγαν να το κάνουν και όλη τη χρονιά και ειδικά στο συγκεκριμένο αγώνα, και είναι σαν τον Ατζαμί πιλότο του ελικόπτερου που πέφτει πάνω στα βράχια με το ελικόπτερο. Γιατί ο καθένας βάζει το εγώ του πάνω από εμείς. Ενώ στον Ολυμπιακό γίνεται το ίδιο ακριβώς πράγμα, μόνο που όλοι κοιτάζουν να αξιοποιήσουν το διπλανό τους, όχι να φανούν οι ίδιοι. Έτσι, με το παράδειγμα του Γουόκαπ, κορυφαίο όλων των υπολείπων, έτσι.
Είναι αλήθεια ότι είναι ορισμένα πράγματα που μοιάζουν, αλλά δεν είναι τα ίδια. Στην Μονακό και οι τρεις παίκτες βάζουν την μπάλα στο πάτωμα. Στον Ολυμπιακό η χρήση του πατώματος,
την μπάλα
στο πάτωμα, είναι λιγότερη ο χρόνος. Δηλαδή μπορεί να μπαίνει ο Κώστας, ο Σλούκας, ο οποίος έχει ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι και που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός αυτή τη διαφορετικότητά του.
Ναι.
Οι υπόλοιποι την τρίπλα τη χρησιμοποιούν για να μετακινηθεί η μπάλα γρήγορα. Δεν τη χρησιμοποιούν απλά για να δημιουργήσουν. Τη χρησιμοποιούν για να μετακινηθεί η μπάλα γρήγορα από τον ένα παίκτη στον άλλον. Από τη μία πλευρά στην άλλη. Και νομίζω ότι αυτό απέναντι και σε μία άμυνα η οποία όσο περνούσε η ώρα της Μονακό χανόταν στην ανησυχία που είχαν για την επίθεση. Οπότε αυτόματα μετά από λίγο δεν υπήρχε ούτε καν αμυντική διάθεση από πλευράς παιχτών Μονακό.
Πάμε και στο μεγάλο τελικό, γιατί αυτό, Γιάννη, νομίζω ότι το να μείνουμε περισσότερο στην ανάλυση του αγώνα της Παρασκευής δεν έχει σημασία. Πέρα από τα μαθήματα που πήρε ο Ολυμπιακός, ενώ του σημερινού αγώνα, και εκεί θέλω να σταθούμε τώρα, στον τελικό. Τι διδάχθηκε, είδαμε τι έκανε καλά, τι έκανε τέλεια. Το τρίτο δεκάλεπτο με ρεκόρ ενός δεκαλόπτου μιας περίοδου στην ιστορία της Ευρωλίγκας με το σύγχρονο φόρματ, ειδικά στα Final Four το 27-2. Συνολικά η αποδοσή του ήταν καταπληκτική στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά ήταν τα καλά. Πάμε να δούμε τι έχει διδαχθεί από το άσχημο πρώτο ημίχρονο. Αυτά δηλαδή που πρέπει να προσέξει να δούμε. Αυτά που πρέπει να προσέξει απόψε με τη Ρεάλ που αρνείται να χάσει.
Νομίζω ότι το κυριότερο για μένα είναι να μην βιάζεται να τελειώσει το μάτς. Ο Ολυμπιακός δεν φτιάχνεται μόνο για ένα μάτς. Φτιάχνεται για μια σειρά, θεωρώ, μια σειρά προοπτικών από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι το κυριότερο που δεν χρειάζεται είναι νευρικότητα για να τελειώσει το μάτς. Για να επιβάλλει αυτό που μπορεί να κάνει από την πρώτη στιγμή. Και βέβαια το ότι θα συναντήσει ένα διαφορετικό τρόπο άμυνας από αυτό που έχει συναντήσει μέχρι τώρα, από τα play-off μέχρι τον ημιτελικό. Η Real Madrid θα παίξει ζώνη.
Θα παίξει ζώνη,
θα παίξει και ζώνη. Θα παίξει και ζώνη.
Ναι.
Δεν έχει ναι. στο 4 παίκτη που έχει όγκο και σώμα. Οι γκάρτ τους δεν είναι τόσο δυνατοί. Μπορεί να βάζουν πολύ καλά τα χέρια την μπάλα, αλλά δεν έχουν ναι. σωματική πόδια. Και τα πόδια που έπρεπε να έχουν, όπως είχαν παλαιότερα. Οπότε νομίζω ότι θα είναι ένα διάστημα που θα τη χρησιμοποιήσει. Και φυσικά η απουσία... ζώνη... Παρακαλώ.
Πέρα από τη ζώνη, η απουσία του Γιαμπουσελέ. Η απουσία του Μπουαριέ. Και η απουσία κυρίως του Ντεκ, πέρα από το Γιαμπουσελέ και τον Μπουαριέ. Και του Ντεκ, ναι. Που έκανε αθόρυβη δουλειά με αυτή την ηρεμία του, με αυτές τις αυξομοιώσεις στο παιχνίδι του. Μπέρδευε τους αντιπάλους και έκανε ζημιές. Στην πραγματικότητα κλεφτοπόλεμο, γιατί δεν έβαζε ποτέ 30, αλλά ήταν καταληκτικό σε πολλά μάτς. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό ή τους συσπηρώνει τώρα, ή τους συσπηρώνει.
Ότι θα τους σπυρώσει, θα τους σπυρώσει, αλλά δεν είναι αρκετό νομίζω. Εντάξει, το ότι βρήκαν απέναντί τους μια ομάδα παλιά και γνώριμη με την Μπαρτσελόνα, η οποία ήταν από τα χειρότερα της παιχνίδια, πιστεύω. Σούταρε συνέχεια τρίποντα, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Το φόβητρο του Ταβάρες φαίνεται ότι τους επηρέασε πάρα πολύ. Και το μόνο που κοιτάγανε είναι να σουτάρουν τρίποντα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτή τη λογική. Θεωρώ ότι ο Φάλτ, ότι είναι και point center, μπορεί να παίξει σαν playmaker, είναι ένα προσόν, κάτι το οποίο δεν το έχουν οι παίκτες στην Μπαρτσελόνα σαν center for, ή θα εκτελέσουν ή θα σουτάρουν ή καμιά φορά κάποιο τρίποντα.
Ή θα εκτελέσουν, οπότε, θα εκτελέσουν πώς.
Ναι, νομίζω ότι μετά είναι ο Χεζόνια, ο οποίος θα πρέπει να επιβλέψει το Βεζέκοφ. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο για εκείνον.
Ναι.
Γιατί θεωρώ ότι ο Σάσα μπορεί να επιτεθεί και πιο κοντά στο καλάθι απέναντί του. Έχει δηλαδή τον τρόπο να τον ταλαιπωρήσει και να τον φύρει. Νομίζω ότι η Ρεάλ, για να καταφέρει να μείνει να κερδίσει τον Ολυμπιακό, πρέπει η ζώνη της να βρεκυκλώσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού στην επίθεση. Αν και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν στηρίζεται μόνο στην επίθεση, και αυτό είναι το μεγάλο του προσόν σε σχέση με τους αντιπάλους, μπορεί να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού και από την άμυνά του. Οπότε για αυτό το λόγο εγώ θεωρώ ότι έχει ένα σημαντικό προβάδισμα, και λόγω του ότι το μάτι με τη Μονακό έγινε με αυτόν τον τρόπο, που δείχνει ότι τα παιδιά έχουν μεγάλη ωριμότητα σαν ομάδα, σαν οργανισμός, και τις δυσκολίες θα τις διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί σίγουρα ο Ταβάρες θα δώσει κάποιες δυσκολίες.
Ναι, άρα επειδή είμαστε και σε... Λέω coach, άρα συμπερασματικά, επειδή είμαστε και σε εκλογικό mood, έχει παράσταση νίκης ο Ολυμπιακός.
Αυτό το πιστεύω, ναι, ακράδαντα. Το πιστεύω ακράδαντα.
Γιάννη Δεντόπουλε.
Ναι, εγώ καταρχάς δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με τον coach, με την έννοια, η δική μου αίσθηση coach είναι ότι αυτό το κακό πρώτο ημίχρονο και ο τρόπος που γύρισε περισσότερο παίζει ρόλο στο να ηρεμήσει τον Ολυμπιακό. Είναι σαν κάποιον που
σωστά.
πάει να μπει στη θάλασσα και βάζει πρώτο το πόδι του, δηλαδή αν είναι κρύο, για να κανονίσει πώς θα μπει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε την κρυάδα και νομίζω ότι σαν εκεί να ξόρκησε την ευρικότητά του με τον τρόπο που γύρισε εκείνο το μάτς. Άρα μιλάμε για το πνευματικό κομμάτι του παιχνιδιού. Τώρα το αγωνιστικό είναι αυτό που πραγματικά είπες. Πλέον έχουμε μια ομάδα η οποία είναι πιο φρέσκια σε πόδια, σε ηλικίες και γενικά σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, απέναντι σε μια ομάδα που έχει μεν πολύ βάρια φανέλα, αξίζει του σεβασμού, αλλά δεν προκαλεί τρόμο ως προς το, ας το πούμε, η Μονακό ήταν πιο αθλητική ομάδα από την
Είναι πιο διαχειρίσιμη αμυντικά, εκτός από τον Ταβάρες, έτσι, που θα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ο Φαλ να έχει την οριμότητα να το, να το διαχειριστεί. Κυρίως ο Φαλ, αλλά και τα άλλα δύο, οι άλλοι δύο σέντερ του Ολυμπιακού, ο Μπλακ με τον Μπολομπόι.
Σωστό, με τον Μπολομπόι. Σωστό, αλλά
επειδή το έχει κόσμο, Ολυμπιακός. Έχει κόσμο.
Αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, να μην το χάσουμε το θέμα τώρα, επειδή το θέσες για τα φρέσκα πόδια και ούτω καθεκτής, θέλω να ρωτήσω τον coach, γιατί εμείς τους θαυμάζουμε. Πέρα από το ότι διαφωνούμε για τη συμπεριφορά του, ο coach ήταν προπονητής της ελληνικής μας όταν μας έκανε τους αθλητισμούς και ουσιαστικά συμπίσαμε στον ημιτελικό στη Μαδρίτη μέσα το 2007 και χάσαμε την ευκαιρία για να πάμε στον τελικό. Με την εθνική ομάδα μιλάω. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ακόμα και όταν είναι κακομαθημένοι και δεν αποδέχονται 100% την ελαχή των εξαιρέσεων, όπως μια εξαίρεση είναι οι χθεσινοί που υποκλήθηκαν και έδειξαν τεράστιο σεβασμό με τις δηλώσεις και στην επίσημη συνέντευξη τύπου και στην Media Day αργότερα πριν από την προπόνησή τους για τον Ολυμπιακό, έβγαλαν το καπέλο του Ολυμπιακού, δεν το έχουν κάνει με άλλες ομάδες, γιατί είδαμε τι έκαναν με την Παρτιζάν. Πέρα όμως από τη συμπεριφορά τους, μιλάω για τα μεγάλα αστέρια και στους μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες της Ρεάλ, πρέπει να τους αναγνωρίσουμε. Πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ότι είναι γεννημένοι νικητές, ότι είναι παιχταράδες, ότι αρνούνται να χάσουν και πεθαίνουν στο γήπεδο. Βλέπω coach και εδώ θέλω τώρα το σχολείο σου. Ας αφήσουμε τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ που κάνει φανταστικό τελείωμα στη σεζόν για την Ευρωλίγκα από τα play-off και τώρα στο Final Four. Ας αφήσουμε και τον Γιούλ που ερχόταν από τραυματισμό σοβαρό και προσθέτει αυτός τα μανταρίνια του, τα τρίποτα με τη μεγάλη καμήλη. Θέλω να μείνουμε στο Ρούντι Φερνάντες. Όταν τον βλέπεις από κοντά, coach, έχει εκτός από τους αστραγάλους με τα πολλά tape, έχει τα γόνατα δεμένα και τα δύο. Έχει ειδική ζώνη για τη μέση. Έχει δεμένους τους αγκώνες. Δεμένους τους αγκώνες και τους δύο. Και έχει 8 tape, 4 και 4 σε κάθε ώμο. Όταν πηγαίνει δε στον πάγο, βάζουν δηλαδή και κολάρο. Όταν πηγαίνει δε, coach, στον πάγο να ξεκουραστεί, να πει νερό ή να πάρει μερικές ανάσες, του βάζουν και κολάρο στον αθένα. Και λέω
πανοπλία.
Τώρα, αυτός δεν είναι ένα... Πανοπλία, ναι, ένας μπασκετικός ρόμποκοπ. Δηλαδή, αυτοί οι παίχτες που αισθάνονται, θα μας πεις εσύ, γι' αυτό επιμένω και πολυλογώ τώρα και πλιαρώ. Αυτοί οι παίχτες δεν είναι σαν να λένε πάμε, είναι η τελευταία μας φορά, πάμε, δεν θα μας ξαναδοθεί αυτή η ευκαιρία. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά και τελειώσαμε. Να μείνουμε, έτσι κι αλλιώς είναι τα βιβλία της Ευρωλίγκας. Έτσι κι αλλιώς είναι το Μουσείο της Δόξας Ρεάλ. Αλλά να το κάνουμε και αυτό και να το θυμούνται και τα δισέκονά μας.
Έχεις δίκιο από μια πλευρά, αλλά να σου πω κάτι. Ειλικρινά, αυτή τη στιγμή, καταρχήν τα παιδιά τα δικά μας και γενικά όλοι οι παίκτες συναντιόνται πιο συχνά. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή που ήταν το 2007. Τώρα δηλαδή με τη Ρεάλ έχει παίξει ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο χρόνια, ας πούμε τρία, πόσα παιχνίδια. Πάρα πολλά. Με την Μπαρτσελόνα το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει σαν να γίνεται ένα τοπικό πρωτάθλημα που βλέπεις κάθε τόσο με play-off, κάθε τόσο με τον αντίπαλο. Αλλά είναι γνωστή. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι οι Ισπανοί έχουν κάτι πολύ καλό. Όλες οι ομάδες και όλοι οι παίκτες τους, όποιος και να είσαι, θα παίξουν. Αυτό το είδαμε και στο τελευταίο πανευρωπαϊκό, που ήρθαν παιδιά τα οποία πιθανόν ούτε στις ομάδες τους δεν είναι βασικοί και μπήκανε και παίξανε με οποιοδήποτε αντίπαλο χωρίς φόβο και πάθος και στο τέλος, επειδή έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο 50ος παίκτης στην Ισπανία έχει τεχνικά χαρακτηριστικά που μπορεί να τα βάλει μέσα στο παιχνίδι. Και με αυτόν τον τρόπο έχει και κάτι άλλο, θα παίξει. Πρέπει να είσαι καλύτερος για να το κερδίσεις.
Ναι,
αυτή τη στιγμή
ο Ρούντι. Τι μας έκανε στο Ευρωμπάσκετ τον Δίας, έτσι. Τι μας έκανε στο Ευρωμπάσκετ.
Φυσικά, τον θυμάσαι. Φυσικά. Ο Ρούντι είναι ένα παιδί το οποίο είναι τεράστιος παίκτης, ξέρει μπάσκετ, έχει πάθος και δεν είναι ο μοναδικός. και ο Γιούλ το ίδιο είναι, και ο Σέρχιο Ροντρίγκες το ίδιο είναι. Ο Ρέγες που τον έχει δείξει κάνα δύο φορά σε πλάνα
42 τη τηλεόραση, που είναι 42 υπήρξε, 42, ναι,
έπαιζε μέχρι τα 40-41 με το ίδιο πάθος και την ίδια διάθεση. Τώρα, το ότι αν είσαι αποτελεσματικός τόσο πολύ όσο ήσουν ανεότερος, δεν είσαι. Αλλά σίγουρα, σίγουρα είσαι έμπειρος και είσαι και σκληρός. Γιατί το να γίνεις πρωταθλητής δεν μπορεί να μην είσαι σκληρός. Οπότε θεωρώ ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά να αντισταθούν και να φτάσουν αυτοί στην κορυφή. Θεωρώ όμως ότι αυτό που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός φέτος και η νοοτροπία που έχει σαν group και μέσα από αυτό τον ημιτελικό, αλλά όχι μόνο από τον ημιτελικό, και από τα play-off και την αντιμετώπιση που είχε στις δύσκολες στιγμές, νομίζω ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία. Σαν να λέω, το μοναδικό πράγμα που δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί είναι ότι δεν έχει συνηθίσει να παίζει εναντίον ζώνες.
Ναι.
Κάτι το οποίο το χρησιμοποίησε η Real και την έβγαλα στο πρόσωπο τόσο στα play-off όσο και χθες.
Για να δούμε, coach, γιατί είναι η 12η συμμετοχή του Ολυμπιακού σε Final Four. Mm-hmm. Είναι ο ένατος δικός του τελικός, διεκδικεί το τέταρτο, έχει 8 τελικούς μέχρι τώρα, 6 με ισπανικές ομάδες, με τη Real παίζει τέταρτη φορά μετά τη Σαραγώσα το 95, μετά το Λονδίνο του 13 και τη Μαδρίτη του 15. Οι άλλες δύο φορές σε τελικούς του Ολυμπιακού ήταν με τη GSK βεβαίως στην Κωνσταντινούπολη, με την επική ανατροπή, την πιο επική όλων των εποχών. Με τη Φενέρ το 17 ήμασταν μαζί τη μετάδοση για την ΕΡΤ, το θυμάσαι, μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Έπαιξε στις έδρες δηλαδή και το 15 και το 17. Για τη Ρεάλ όμως, επειδή εντάξει τα τρόπια δεν παίζουν μπάσκετ, με τα τρόπια δεν κερδίζεις, αλλά επειδή είναι η βασίλισσα της Ευρώπης και το μεγαλύτερο κλαμπ του κόσμου, λέω συνολικά ως κλαμπ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ.
Πλην Αμερικής,
είναι ο 20ος τελικός για τη Ρεάλ. Μην το ξεχνάμε, είναι η βασίλισσα. Σε 19 τελικούς μέχρι τώρα έχει 10 κατακτήσεις. Χάνει την πρώτη μάχη, τη μάχη της Εξέδρας, είπαμε με 7.000 οπαδούς Ολυμπιακός, και να δούμε αν θα σπάσει και η Κατάρα. Αν θα σπάσει και η Κατάρα, που λέει, δηλαδή η Κατάρα εντός εισαγωγικών, παράδοση, προϊστορία. Όποιος βγαίνει πρώτος στην Ευρωλίγκα στην κανονική περίοδο, δεν παίρνει το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός πάει να το σπάσει και αυτό.
Είναι η ώρα.
Λοιπόν,
είναι η ώρα.
Αυτό κρατάμε. Το είναι η ώρα. Γιάννη Τεντόπουλε, αν δεν θες να ρωτήσει κάτι άλλο τον coach, βάλε εσύ τώρα την ανωτελεία σου. Το επιμύθιό σου σε αυτή την πρώτη κουβέντα για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Δεν ξέρω αν έχει ασκήσει ακόμα το εκλογικό του δικαίωμα.
Όχι, πάω εκεί. Με σταματήσατε.
Το καθήκον το έκανε και την καρδιά του μας την άνοιξε.
Λοιπόν, απλά θα κάνω ένα βήμα πίσω για να ρωτήσω κάτι. Επειδή ξέρουμε πόσο επιδραστικός, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι ο Ταβάρες, και νομίζω ο κόσμος θα συμφωνήσει, είναι ο παίκτης που αν το βγάλεις από μία από τις 18 ομάδες, αν δηλαδή πεις από τις 18 ομάδες, βγάλτε ένα παίκτη. Αν βγάλεις τον Ταβάρες, η Ρεάλ είναι άλλη ομάδα. Άρα λοιπόν είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης στην ομάδα του από όλες τις 18 ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα.
Πάντως, Γιάννη, εδώ να μου επιτρέψεις, όχι επειδή πρέπει να κάνουμε τον αντίλογο για να έχει ενδιαφέρον η κουβέντα κτλ., να συμφωνήσω εν μέρη πριν ακούσουμε τον κόσμο και ολοκληρώσει τις απόψεις του και την κατάθεση ουσιαστικά της μπασκετικής σοφίας και γνώσης του ενώπιον του τελικού. Να πω ότι τουλάχιστον θα πλέει off και στον πρώτο αγώνα του Final Four, δηλαδή στον ημιτελικό, θα έβαζα σε ίδιο ποσοστό επιδραστικότητας, την ίδια κολόνα δηλαδή επιδραστικότητας, αν είχαμε ποσοστιαία ανάλυση, και τον Τσάτσο και τον Σέρχιο Ροντρίγκερ. Μιλάμε για συγκλονιστικές εμφανίσεις τώρα. Αυτός απέκτησε την Πορτογκράν με τη βοήθεια του Ταβάρες. Έτσι πιστεύω εγώ, αυτός με το 9-0 απέκλεισε και την Μπαρσελόνα. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη, δεν κάνω τον ξερόλα. Ο κόουτς θα μας πει.
Βαγγέλη, δεν μιλάμε για ένα μάτς. Γιατί προφανώς στον Ολυμπιακό μπορεί να έχει πάρει το πρώτο μάτς, ας πούμε, με τη Φενέρο Κάναν, που δεν είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης του Ολυμπιακού, ανεξάρτητα αν έπαιξε τρομερή άμυνα χθες. Δηλαδή
ναι, κατάλαβα τι λες. Μιλάς συνολικά για τη χρονιά. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει δώσει
για την ταυτότητα
40 αγώνες μέχρι τώρα. Και αν κάποιος, και με αυτό να κλείσουμε με τον coach Γιαννάκη, και αν κάποιος, και αν δεν πάρει το τελικό, κάποιος δεν θα το πουν όλοι, δεν θα διαγράψουν και θα παραγράψουν όλη την πορεία και το τι έχει κάνει, όπως λέει και ο coach, αυτός ο group και για την προοπτική και για το μέλλον όλη τη σεζόν, κάτι θα πούνε απέτυχε. Και θα γυρίσουμε στην κουβέντα του Γιάννη Αντετοκούμπο, αν δεν πάρει το τρόπαιο το βράδυ. Δηλαδή, έπαιξε 40 αγώνες. Έχει 85% ποσοστό επιτυχίας σε αυτή τη διαδρομή των 7-8 μηνών. Και αν χάσει ένα παιχνίδι, που είναι ο τελικός, ή αν έχανε την Παρασκευή, θα τον λέγανε και αποτυχημένο. Πώς τι λες? Γι' αυτό το είπα, Σάτσο Ταβάρες, ότι τώρα που μετράει, που καίει μπάλα, που είναι ποιος θα το πάρει, που ο Σπυρός θα προχωρήσει, ο Τσάτσο τους ξεκόλλησε, όχι ο Ταβάρες. Αυτό λέω.
Βαγγέλη μου, άκου. Οι κοντοί ελέγχουν το παιχνίδι. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και επί εποχή Σαμπόνης. Αν δεν οι κοντοί δεν παίξουν, δεν είναι, οι γκάρ είναι που στην ουσία ελέγχουν το παιχνίδι.
Γιατί έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Έχουν την μπάλα στα χέρια.
Απλά ο Ταβάρες έκανε τις περισσότερες ομάδες να επανέλθουν πάλι. Θυμάστε εσείς, λέγατε οι κοντοί, σέντερ φόροι, σέντερ οι κοντοί και τα λοιπά.
Ναι, άντερ σάι, λέγαμε.
Εμφανίστηκε ο Ταβάρες, έφερε τον Ταβάρες στη Ρεάλ και αρχίσαν όλοι να παίρνουν κάποιον τόσο μεγάλο όσομο. Ο Ροντρίγκες είναι πραγματικά έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Αλλά αν δεν ήταν ο Ταβάρες στην ομάδα και ήταν ο Φουάγε, δεν θα ήταν το ίδιο.
Ναι.
Γιατί ναι. Δεν είναι μόνο μπροστά, είναι και πίσω. Τι προσφέρει ο καθένας. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο, δηλαδή χάθηκε ο Μίροτιτς. Ο Μίροτιτς δεν χάθηκε μόνο από την άμυνα Δεν χάθηκε μόνο από το Χεζόνια. Χάθηκε και από το σώμα του Ταβάρες που ήταν μέσα στη ρακέτα. Γιατί δεν εκμεταλλεύτηκε καθόλου το low post παιχνίδι που είχε δυνατότητα. Ο ένας είναι 2-10 και ο άλλος είναι 2 μέτρα. Ο Χεζόνια. Θα μπορούσε δηλαδή να το χτυπήσει εκεί. Και να τον βγάλει από το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Σίγουρα ο Ροντρίγκες ήταν φοβερός και παίξε καθοριστικό ρόλο και οι γκάρ παίζουν καθοριστικό ρόλο, όπως οι γκάρ της Μονακό καταφέρανε να διαλύσουν τη Μονακό και οι γκάρ του Ολυμπιακού να αναδείξουν την ομάδα, γιατί και ο Κάναν, όπως είπε και ο Γιάννης, ήταν φοβερός. Άσχετα αν δεν προβλήθηκε τόσο πολύ.
Τέλες.
Το παιδί κράτησε στην αρχή την ομάδα κοντά, της έδωσε μια αυτοπεποίθηση και μετά φυσικά έπαιξε πολύ καλά άμυνα, δυνατή άμυνα, τρομερή. Εκεί ήταν το κλειδί της επιτυχίας του Ολυμπιακού. Για να κλείσουμε με τη Ρεάλ, σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο οι γκάρ θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Γιατί όσο και καλά να παίζει ο Ταβάρας, αν η μπάλα δεν φτάνει σε αυτόν στην επίθεση και αν τυχόν οι γκάρ εκτελέσουν καλά στην επίθεση, θα έχει πρόβλημα να βοηθήσει όσο φαίνεται και βοήθησε την ομάδα του με την Μπαρτσελόνα. Αλλά σίγουρα είναι επιδραστικός παίκτης. Πολύ επιδραστικός στο μάτς.
Κρατάμε το ήρθε η ώρα.
Ακριβώς.
Κρατάμε
να
το ήρθε η ώρα.
Να περάσετε καλά, παιδιά. Ελπίζω να βοηθήσετε κι εσείς. Να βοηθήσετε και εσείς την ομάδα, να πάρει το κύπελλο.
Εμείς απέξω με τη θετική μας ενέργεια. Καλό βόλιο, καλό βόλιο σε όλους σήμερα.
Σας, παιδιά,
καλό βόλιο σε όλους. Λοιπόν, και καλές βολές για τον Ολυμπιακό Γιάννη Ντεντόπουλο, γιατί είχε 9 άστοχες στο πρώτο ημίχρονο και συνολικά πόσο είχε. Συνολικά πόσο, 14 έχασε με τη Μονακό συνολικά νομίζω. Είχε κι άλλες 5 στο δεύτερο ημίχρονο.
Ναι, αλλά το θέμα είναι αυτό που λέμε ότι το μπάσκετ, το ISO basket, δηλαδή όταν μια ομάδα βασίζεται σε κάποιους παίχτες και στις προσωπικές προσπάθειες, επινοήσεις, αποφάσεις, είναι το μοντέλο του μπάσκετ που τίνει να ξεπεραστεί και ο Ολυμπιακός ενισχύει αυτή τη λογική και την πεποίθηση. Και επίσης να σου πω, επειδή συμφωνούμε ότι και ο coach συμφώνησε ότι ο Ταβάρες είναι ο πιο επιδραστικός, αλλά συμφωνώ εγώ 100% ότι ο Σέρχι Ροντρίγκες με τα μάτς, τις κρίσιμες στιγμές με την Παρτίζαν, για παράδειγμα, στο τελευταίο παιχνίδι που γύρισε από το μείον 15 στο πέμπτο μάτς.
Μείον 18. 59-41.
Το 18, αλλά εγώ λέω το 15 στην τρίτη περίοδο. Το 18 ήταν πολύ πιο νωρίς. Γι' αυτό το λέω.
Ήταν πιο νωρίς. Ναι.
Γι' αυτό το λέω. Θες να σου πω όμως μια άλλη ειδοποιώ διαφορά που έρχεται σαν τη διαστολή, γιατί για μένα...
Θα την πεις, αφού υπενθυμίσω και στο Χρήστο Σαράντο που συντονίζει, που μας συντονίζει, ότι πρέπει να καλέσουμε και τον coach γιατρά για να τον έχουμε στην παρέα μας, γιατί θα πάμε σε όλο το δεύτερο μέρος της εκπομπής με την ανάλυση του coach γιατρά. Ναι, λέγε Γιάννη, λέγε.
Αν ξεπεράσουμε από την επιθυμία μας να το πάρει ο Ολυμπιακός, έτσι, και όλα αυτά που συζητάμε...
Το wishful thinking που λένε στο χωριό μας.
Ναι. Πολύ σωστά.
Αυτό που θέλουμε να συμβεί δηλαδή, ναι.
Εγώ θεωρώ ότι παίρνουμε μαθήματα από αυτό το Final Four και τα μαθήματα είναι η κακή συμπεριφορά και οι δηλώσεις του Mike James ότι εγώ είμαι ο Star και εγώ θα κερδίσω, εγώ θα χάσω κλπ. Το οποίο έχει ξεπεραστεί.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο και είπε το εξής ακριβώς. Είπε το εξής. Το λέω ακριβώς. Είμαι ο Star και έπρεπε να πάρω τις πρώτες επιθέσεις στην τρίτη περίοδο. Ναι. Δηλαδή πέταξε αμέσως την ευθύνη της ΣΥΤΑΣ, αμέσως τον προπονητή σε άλλον, την Κερκίδα.
Ναι. Και το δεύτερο όμως είναι η δήλωση του προπονητή που είπε εσείς κοιτάτε τα, όσοι κοιτάτε τα στατιστικά δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι ο παίκτης ο οποίος μας κατέστρεψε ήταν ο Γόκαπ με 0 πόντους. Αυτές οι δύο δηλώσεις των δύο άκρων των πεπιθήσεων για τον μπάσκετ είναι που δείχνει πώς είναι... Πώς είναι δομημένος ο φετινός Ολυμπιακός και πού πάει το μπάσκετ. Επαναλάβανα αυτά. Και να σου πω κάτι για να κλείσω αυτό. Τι ήθελα να πω. Ότι ο Σέρχη, επειδή είναι και αυτό σε προχωρημένη ηλικία, στην ουσία πλησιάζει τη δύση της καριέρας του κλπ. Αποδεχόταν και με ευχαρίστηση έπαιζε μέσω όρο 14 λεπτά στην Ευρωλίγκα. Δεν έλεγε εγώ είμαι ο Σέρχη και πρέπει να παίζω πάνω από 25 λεπτά.
Σωστό.
Και είχε τη φρεσκάδα. Την κρίσιμη στιγμή, βέβαια, η Ρεάλ έχει ένα ρόστερ 18 παικτών, έτσι. Γι' αυτό ανταποκρίνονται και στις τρεις απουσίες κοντά στην Παρτίζα ή όποτε χρειάστηκε. Αλλά θέλω να πω ότι το μπάσκετ πια
λοιπόν,
δεν είναι...
Λοιπόν, για να βάλουμε και τον coach γιατρά και να ξεκινήσουμε από τι από το ρόστερ των 17-18 παικτών που έχει όντως η Ρεάλ. 17ος-18ος είναι ο παίκτης, ας πούμε, που έρχεται από τις υποδομές. Αλλά που σε οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα θα μπορούσε να είναι βασικός για να παίξει ως backup, ας πούμε, του Ταβάρες. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα.
Λοιπόν, τα έχουμε πει λίγο πολύ για την Παρασκευή, αλλά θέλουμε να σε ξανακούσουμε για να κάνουμε την γέφυρα, να ενώσουμε Παρασκευή με τελικό.
Βαγγέλη, συγγνώμη τελικό, που παρεμβαίνω, ναι. Αν μπορεί ο κύριος γιατράς να χαμηλώσει το μικρόφωνο, το ραδιόφωνο, αν το έχει ανοιχτό, γιατί μικροφωνίζει. Δεν ξέρω αν ο κύριος γιατράς μας ακούει.
Εγώ σας ακούω κανονικά.
Α, γιατί έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, μικροφωνίζει λίγο, αν μπορείτε να το χαμηλώσετε.
Όχι, δεν έγινε το ραδιόφωνο.
Α, εντάξει, έγινε το τηλέφωνο, σας ευχαριστούμε.
Είναι
πάμε,
εδώ.
Πάμε, Βαγγέλη, σε ακούμε. Μάλιστα. Ακούγεται
είναι,
πάντως σαν να μικροφωνίζει. Okay. Ωραία.
Να
σας ακούμε.
Να μας ο coach για την Παρασκευή, δηλαδή να μας πει την άποψή του για τον ημιτελικό, έτσι, σφαιρικά, για να κάνουμε τη γέφυρα για τη συζήτηση που μας ενδιαφέρει για τον απόψινό μεγάλο παιχνίδι, coach. Πρώτα όμως, τι έγινε την Παρασκευή.
Πιστεύω στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν διαφορετικό το πρώτο ημίχρονο το δεύτερο. Αυτό που είδαμε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν πήγε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Η Μονακό φαινόταν ότι έπαιξε παρκετικό ξύλο, προσπάθησε να βγάλει τον Ολυμπιακό εκτός ρυθμού. Έχασε πολλά εύκολα λεϊά, έχασε πολλές βολές, έπαιξε εγώ και αυτό στην ψυχολογία της ομάδος. Και πήγαμε στα αποδυτήρια με ένα σκορ που ήταν από τους πίσω. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν με έναν άλλον Ολυμπιακό. Νομίζω αυτό το δεκάλεπτο εγώ δεν το έχω ξαναδεί όσα χρόνια είμαι στο μπάσκετ. Και δεν ήταν το σκορ ότι 27-2 και να πεις ότι έχασε κάποια σου τίποτα ακόμα. Ήταν εγκλωβισμός, ήταν πραγματικά παράδοση. Η ομάδα μπήκε μέσα, έπαιξε καταληκτικό μπάσκετ και στην άμυνα και στην επίθεση. Ήταν μια ομάδα αυτό που έχει δείξει στα περισσότερα παιχνίδια, πιστεύω φέτος. Και κέρδισε στο τέλος άνετα και δίκαια έναν ημιτελικό που ήταν πολύ δύσκολο, δεν ήταν εύκολο. Τώρα τα λέμε όλα καλά, πανηγυρίζανε όλοι, τα βλέπανε στο τέλος, αλλά ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Έλα Γιάννη. Ναι, όχι, ας μας ολοκληρώσει, γιατί τώρα πια μιλάμε και για τη Ρεάλ. Και επειδή είναι ο μόνος που πρέπει να το αναγνωρίσουμε, είχε πει εκείνο το πρωί
της Παρασκευής ότι εγώ ποντάρω στη Ρεάλ.
Πάλι τέτοια ώρα που μιλούσαμε την Παρασκευή, ο κόουτς είχε πει: εγώ δεν θεωρώ ότι είναι η Μπαρσελόνα φαβορή. Ο Μάθης Γιατάς μας είχε πει την Παρασκευή και θα του αποδώσουμε και το δίκαιο και τη δικαίωση και τα έψημα ότι τη Ρεάλ την έβλεπε πιο μπροστά. Και το είχε εξηγήσει κόουτς λέγοντας ότι αυτό το λες με βάση την εικόνα και τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε από το 0-2 με το οποίο έκανα την Παρτιζάν το τελικό 3-2 στο Final Four.
Ναι, έτσι πίστευα, ξέρεις, καλιά φορά μπορεί να εκτεθείς με αυτά που λες, αλλά αν τα λες νωρίτερα έχουν κάποια σημασία και κάποιο νόημα. Η Real ήταν ένα παιχνίδι και αυτό της Real με την Μπαρτσελόνα υψηλού επίπεδου παιχνίδι. Η Μπαρτσελόνα ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καλύτερη και βάλει 9 τρίποτα. Έπαιζε όμως περισσότερο περιφερειακά παρά δεν προσπάθησε να φτύρει παρά τις απουσίες της Real να φτύρει το Ταβάρες. Στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε νομίζω βάλει 5 τρίποτα, αλλά έκανε πάρα πολλά τρίποτα, νομίζω έκανε περίπου στα 40, αν δεν κάνω λάθος. Η Real βρέθηκε κοντά στο σκορ, χτύπησε στις αδυναμίες της Μπαρτσελόνα, βρέθηκε σε μεγάλη μέρα ο Ρούντι Ρόντρικεφ, έκανε μεγάλο παιχνίδι, έβαλε μια συνεχόμενη σπότους, όλες και την assist, στην ουσία δηλαδή 11 επόμενη πότη να πέρασε μπροστά η
Μπαρτσελόνα. Την assist για το κάρφωμα του Ταβάρες,
Ήταν δική του, νομίζω ότι... Κάποιος μου είπε που ήταν δίπλα μου ότι όταν η Real μυρίζει αίμα, λέει ορμάει. Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να κερδίσει τα παιχνίδια με όλους τους τρόπους. Και θεωρώ ότι το γίνανε δύο διαθετικά φάουλ. Ένα υπέρ της Μπαρτσελόνα, το οποίο ήταν ένα φάουλ που ήταν 4 πόντους πίσω η Real. Έχασε τις δύο βολές ο Βέσελη και μετά έγινε ένα σερί. Έγινε ένα υπέρ της Real στο Ρούντι, το οποίο από τις δύο βολές μετά και που έβαλε, έφυγε το παιχνίδι, πήρε μεγάλη διαφορά η Real, οπότε και τα δύο φάουλ ήταν υπέρ της Real. Και ήταν σημαντικό για μένα στη διαμόρφωση του τελικού σκορ.
Μάλιστα. Και τώρα οι δυο τους. Η Βασίλισσα και εμείς λέμε ο Βασιλιάς Ολυμπιακός.
Εντάξει, είναι ένας τελικός. Εγώ θα διακινδυνεύσω και θα πω πάλι ότι πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει σήμερα. Και όχι γιατί είναι και κακή ομάδα η Real, προς Θεού. Το είχα πει και την Παρασκευή. Το παιχνίδι Real Barcelona είναι ένα παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Έχει καταναλωθεί πολλή ενέργεια. Υπάρχουν κάποιες απουσίες για τη Real που μπορεί να μην έπαιξαν ρόλο την Παρασκευή και να κέρδισε το παιχνίδι. Σήμερα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι από την αρχή. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει όλη τη χρονιά ότι παίζει, ότι έχει ποιότητα, ότι παίζει ένα μπάσκετ το οποίο αρέσει σε όλο τον κόσμο. Και ας μην είσαι Ολυμπιακός, αν βλέπεις τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ευχαριστήσε μπάσκετ. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν πρέπει ο Ολυμπιακός ούτε να έχει την απόδοση του δεύτερου μηχρόνου και δεν νομίζω ότι θα έχει την απόδοση του πρώτου μηχρόνου. Αν έχει μια μεσή απόδοση, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει.
Τότε, Κώστα, θα σου κάνω εγώ την ερώτηση, γιατί δεν άκουσα το Γιάννη Τεντόπουλο. Μπορεί να το βγάλουμε για λίγο αυτή τη γραμμή.
Όχι. Εδώ είμαι. Απλά περίμενα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, επειδή πολλή συζήτηση έγινε και νωρίτερα για την επιδραστικότητα του Ταβάρες. Προπονητικά θα σε ρωτήσω ένα θέμα. Σίγουρα, τον Ταβάρες, την επιδραστικότητα στο παιχνίδι της Ρεάλ και γενικά στο παιχνίδι με οποιοδήποτε αντίπαλο, δεν μπορεί να την αφισβητήσει κανείς ούτε να την αλλάξει. Επιθετικά, όταν θεωρείς ότι είναι. Ας το πούμε έτσι, προθυμότερο ο Ολυμπιακός να φάει όσο φάει από τον Ταβάρες, αλλά να μην πάει μπάλα έξω, δηλαδή ας πούμε να μην στείλει παγίδα για να μην αρχίσει η περιστροφή της μπάλας, γιατί από τον Ταβάρες μόνο δεν μπορεί να χάσει και να μην ρισκάρει τα τρίποντα το Ρούντι, Σέρχιο, Γιούλ κλπ, Χεζόνια, και σου λέει όσα βάλει ο Ταβάρες, εντάξει, ως ναι, επιλογή το λέω αυτό, έτσι, γιατί.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι η Real έχει μεγάλη ποιότητα. Σίγουρα ο Ταβάρες είναι ένας παίκτης ο οποίος ιδίως στα τελευταία μάτς, όλη τη χρονιά, αλλά στα τελευταία μάτς ήταν επιδραστικός και ήταν σημαντικός για να κερδίσει η Real. Θα πω εχθές, δηλαδή, που είπαμε για το Ροντρίγκεθ ότι ήταν τρομερός, αλλά νομίζω ότι ήταν καταπληκτικός, μου έκανε τρομερή εντύπωση, ο Χεζόνια, σε άμυνα και πίεση. Και ενώ στο πρώτο επίχρονο είχε κάποια σουτ που δεν ήταν δύσκολες επιλογές, δεν ήταν τόσο καλές επιλογές. Στο δεύτερο επίπεδο ήταν καταλητικό και αυτόν βοήθησε. Υπάρχει μεγάλη και ο Γιούλα έχει μεγάλη ποιότητα. Μπήκε μέσα, βάλει ένα τρίποδο στη λήξη του ημιχρόνου. Σημαντικό στο να μην είναι διαφορά 9 πόντους. Θα ξέρει, θα πάρει το φάουλ, θα κρατήσει στην πίεση τη Μπαρσελόνα, κράτησε τον ρυθμό. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς παίκτες. Απλώς σε αυτό που με ρώτησε, αν θα αφήσω τον Ταβάρες, αν θα άφηνα εγώ θεωρητικά και δεν θεωρητική κουβέντα. Όπως είπα και την Παρασκευή, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ο προπονητής και το staff ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Η γνώμη δική μου είναι ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να φύγει τον Ταβάρες. Αν επιλέξει η Ρεάλ να παίξει 2-2, έχει παίκτες και ο Λούκας και ο Κανάν μπορεί να σκοράρουν, να παίξουν πάνω στον Ταβάρες και αν μείνει πίσω να σκοράρουν. Αν διαλέξει τις αλλαγές, δεν γίνεται τόσο. Μπορεί να έχει κορμιά η Ρεάλ, αλλά δεν γίνεται τόσο σκληρή τα υπόλοιπα γκάρντ.
Έχει απόλυτο δίκιο για την επίθεση, coach. Στο 2-2 στο πικ εν ρολ, έχει απόλυτο δίκιο. Θα χτυπήσει εκεί ο Ολυμπιακός. Μήπως του πάρει και ένα φάουλ. Θέλω όμως να απαντήσω ολοκληρωμένα, γιατί ο Γιάννης νομίζω ότι αυτή τη στόχευση είχε με το ερώτημά του. Στην άμυνα θα παίξει όσο αντέξει, αν δεν φορτωθεί δηλαδή με φάουλ, μόνο με ένα μαρκάρισμα, μόνο με το φάουλ. Ίσως προς ίσο, 2-20 προς 2-20. Αυτό λέμε, αν θα στείλει παγίδα εκεί ο Ολυμπιακός.
Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει όλη τη χρονιά ότι δεν διαλέγει να παίξει με παγίδες στο Λουπόστ. Έχει εμπιστοσύνη και στις αλλαγές που είναι κατά κύριο στοιχείο της αμυνάς του Ολυμπιακού, είναι οι αλλαγές. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε παγίδες. Εγώ θεωρώ όμως ότι η Ρεάλ σήμερα μπορεί να παίξει πολύ ωραία ζώνη. Και όχι τη ζώνη τη ματσά που έχουμε συνηθίσει, που στην ουσία είναι σαν μαντουμάν, είναι ζώνη προσαρμογή, αλλά έχουν τσακίσει μαντουμάν. Την κλασική ζώνη 2-1-2, για να μπορέσει και να κρατήσει τον Ταβάρες μέσα στο παιχνίδι περισσότερο χρόνο, αλλά και να παίξει λίγο με κάποιου παίκτε με το μυαλό του.
Η κουβέντα είναι σεμιναριακού επίπεδου. Το λέω και το εννοώ Γιάννη Ντεντόπουλε. Ούτε συνεννοημένοι να ήταν ο Μάκης Γιατράς με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, κάνουν ακριβώς την ίδια πρόβλεψη και την ίδια εκτίμηση, γιατί είναι έμπειροι, γιατί έχουν κοουτσάρει δεκάδες παιχνίδια και μεγάλα παιχνίδια και κρίσιμα παιχνίδια και σκέφτονται ως προπονητές. Ούτε ως δημοσιογράφοι, ούτε ως παίκτες, ούτε
βεβαίως ως παίκτες.
Ζώνη.
Ναι, ναι, να πω κάτι, αλλά το να συγκριθώ με τον Παναγιώτη Γιαννάκη είναι μεγάλο κομπλιμέντο και νομίζω δεν το αξίζω. Δεν έχω καμία σχέση ούτε ο κόουτς Γιαννάκη.
Κόουτς, άσε να τα λέμε εμείς, εσείς να είσαστε ταπεινοί, θα τα λέμε εμείς, αλλά εγώ κάνω τη διαπίστωση, γιατί ακούγαμε νωρίτερα την ανάλυση και του Παναγιώτη Γιαννάκη και επεσήμανε, Γιάννη Ντεντόπουλε, επεσήμανε άλλωστε το θέμα της ζώνης, έτσι.
Ναι, άλλωστε η ζώνη την έφερε εδώ, με την έννοια ότι ειδικά όταν έλειπε ο Πάντερ, άρα έλειπε μια απειλή από την περιφέρεια της Παρτίζαν, η ζώνη ήταν αυτή η οποία βοηθούσε την ομάδα της Ρεάλ να καλύψει την έλλειψη αθλητικότητας.
Να παίρνει ζωές, ναι, και να βγαίνει μπροστά.
Ναι, όχι, ναι, να παίξει με το μυαλό, όπως είπε ο κόουτς.
Είναι αυτό το περισσότερο, παίζει με το μυαλό. Είναι μια ομάδα η οποία είναι έξυπνη,
μεγάλη εμπειρία.
Και εγώ πιστεύω ότι, να το πω συγκεκριμένα, γιατί όπως θα πάει την Παρασκευή, νομίζω ότι δεν μας ακούνε εκεί. Το ίδιο στην Ιαγκό, οπότε μπορούμε να πω ότι θέλουμε. Πιστεύω στον Όκαμπ και στον Μακίσικ μπορεί, είναι ένας τρόπος στο να παίξει λίγο το μυαλό τους, να κρατήσουν περισσότερο την μπάλα, να σκεφτούν περισσότερο παρά να πάνε με το ένσυχτο. Και θεωρώ ότι θα μπορεί να έχει μεγάλο κομμάτι η αμυντική της φιλοσοφία να έχει κομμάτι ζώνης.
Έλα, Γιάννη.
Ναι, όχι, δεν μπορώ να διαφωνήσω, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι μια πρόβλεψη. Κάτσε να περάσει ένας τύπος που πρέπει να έχει κόψει την εξάτμωση τώρα.
Λοιπόν. Άρα, Γιάννη Ντεντόπουλε, το επόμενο θέμα είναι, από τη στιγμή που οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η Ρεάλ είτε από την αρχή είτε σε κάποιο σημείο μέσα στο παιχνίδι θα παίξει αυτές τις ζώνες, με προσαρμογές, απλές, σταυρό, 2-3, θα τις δούμε, 3-2, θα τις δούμε τις ζώνες που θα διαλέξει ο κ. Ματέο. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός ή τώρα να συζητήσουμε πώς θα αντιδράσει, γιατί είναι ομάδα που βασίζεται στο καλό ποσοστό του στο τρίποντο ο Ολυμπιακός. Είναι μια τέτοια ομάδα, έτσι, coach. Να δούμε ποιους σουτέρ θα έχει, τι σχηματισμούς πεντάδων θα έχει, αναλόγως με τις ζώνες και τις πεντάδες της Ρεάλ.
Ναι, κοίτα, η ζώνη δεν σπάει μόνο με το τρίποντο, αλλά πραγματικά ο Ολυμπιακός. Ο Φάλλο, δηλαδή, προχτές έκανε καταπληκτικό παιχνίδι. Γίνεται με το σκοράρισμα. Έδωσε assist, όταν πήγανε και την πλάτα, δηλαδή πήγαν να το παγιδεύσουν, κυκλοφόρησε την μπάλα. Αν ο Ολυμπιακός σου βάλει και τα σούτ, νομίζω δεν είχε, όπως το είπα και την Παρασκευή, δεν είχε η ελπίδα καμία ομάδα. Για μένα είναι μια πολεμική μηχανή. Είναι μια ομάδα η οποία ο τρόπος που παίζει, το ξαναλέω και θα το λέω, δεν έχω. Ο κάθε μπασκετικός, ανεξαρτήτου της ομάδας που υποστηρίζει, αν το αρέσει το μπάσκετ, είναι το αρέσει ο τρόπος που παίζει, το αρέσει ο τρόπος που λέει τον Ολυμπιακό.
Δηλαδή τώρα αν είχες την ευκαιρία, coach, γιατί το είπες και νωρίτερα και δεν σε διέκοψα εκείνη τη στιγμή, θα το κάνω τώρα αγενός. Λέμε, ρε παιδί μου, ότι είχες την ευκαιρία τώρα. Και σου λέγανε μπες μέσα στον τελικό και διάλεξε μια από τις δύο ομάδες. Θα πήγες να κοτσάρεις τον Ολυμπιακό και όχι τη Ρεάλ. Τη Ρεάλ των 10 ευρωπαϊκών, των 5 διεκδικητικών, των αμέτρητων πρωταθλημάτων, τη Τέλο, τώρα τα Πόρτα, ούτω καθεξής, τη Βασίλισσα ή τον Ολυμπιακό. Με βάση όσα μας λες, η απάντηση είναι Ολυμπιακός, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
100% Ολυμπιακός, δεν έχω να σκεφτώ τίποτα. Είμαι 100% Ολυμπιακός.
Γιάννη Πετρόπουλε, έχεις το λόγο.
Όχι, απλά ήθελα να εννοείται ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω με το θέμα της ζώνης και σαφώς δεν σπάει από μέσα. Ο ένας τρόπος είναι και ένα, ακόμα και η μπάλα να πάει στον φαλ, ο οποίος μπορεί να διαλέξει με τις αποστάσεις που θα έχουν οι περιφερειακοί του Ολυμπιακού, ένα, ή και τις διεισδύσεις ακόμα και με στη ζώνη. Έτσι,
περίμενε
και
το όμως, δεύτερο, θα μας αφήσω, περίμενε,
και το δεύτερο, και το δεύτερο, περίμενε να πω και το δεύτερο γίνεται, και να μην ξαναεπέμβω. Για να
περίμενε,
μην επέμβω,
ο δεύτερος τρόπος... Άλλο να είναι point center ο φαλ απέναντι σε man to man και με παγίδα, και άλλο απέναντι σε ζώνη. Ολοκλήρωσε όμως και θα μας πει συνολικά την άποψη του κόδου γι' αυτό.
Και ο δεύτερος τρόπος είναι να μην προλάβει να στηθεί η άμυνα της Ρεάλ. Άρα ο Ολυμπιακός να κυνηγήσει όσο μπορεί το εύκολο καλάθι, με την έννοια βέβαια προϋποθέτει να πάρει τα rebound, έτσι.
Πάμε όμως για το πρώτο, το πιο βασικό σενάριο. Ας τον εφηδιασμό για την ώρα λίγο στην άκρη. Άλλο να παίζεις coach με το half point center στο χαμηλό post απέναντι σε man to man και double team, για να μπορεί να διαβάσει σκαστές πάσες, τα κοψίματα, αδύνατη πλευρά κτλ. Και άλλο να παίζεις με ζώνη. Έχουν ψηλά κορμιά. Ναι, θα τους λείψει ενεργειακά η τριάδα. Ναι, θα τους λείψει ο όγκος του Γιαμπουσελέ, η εξυπνάδα και η αλτικότητα του ντεκ, το βαρύ κορμί του που αργεί, αλλά παραμένουν δέντρα. Απλώνουν τα χέρια τους, δεν μπορείς να βρεις εύκολα την πάσα στη ζώνη. Τι λες?
Για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι, μιλάμε για ένα τελικό Ευρωλίγκας, μιλάμε για μια ομάδα, όπως είπες πριν, με τα τόσα τρόπια και αυτά που είχε κάνει και φέτος, αν στα τρόπια δεν γίνεται το παρελθόν. Η ιστορία είναι ιστορία, αλλά δεν παίζει ιστορία. Οπότε δεν λέμε ότι θα συναντήσει ο Ολυμπιακός, προς Θεού, έτσι, θα συναντήσει μια ομάδα η οποία είναι εύκολο εθνική. Δύσκολα θα γίνει. Εγώ έχω μέσα μου μια αισιοδοξία ότι το παιχνίδι θα κρυθεί, ο Ολυμπιακός θα κρυθεί περίπου στους 10 πόντους. Αυτό πιστεύω το λέω. Αλλά δεν είναι κάτι εύκολο. Γιατί εμείς είμαστε απ' έξω και τα λέμε όλα εύκολα. Μέσα εκεί δεν είναι διαφορετικό.
Σε αυτό το προπονητικό που έθεσε ο Γιάννης Λεντόπουλος όμως θέλουμε να μας απαντήσεις. Φάλ.
Ο Φάλ είναι καταλυτικός για τον Ολυμπιακό. Ο τρόπος που παίζει, γιατί μπορεί να πασάρει, ενώ είναι 2-20, μπορεί να πασάρει, μπορεί να παίξει ένα σαν 2-1. Έχει πάρα πολλά πλέον. Δηλαδή, να τον παίξει και εσύ, η Ρεάλ να προσπαθήσει να τον παίξει ένα σαν 2-1, νομίζω ότι ήταν όπως λέμε για τον Ταβάρες. Και ο Φάλ έχει τρομερή βελτίωση. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Αν πάει και τον παγιδεύσει, επειδή έχει πραγματικά εκδοτική παίκτη, νομίζω ότι θα πρέπει να μεταφέρει την μπάλα γρήγορα και ο Ολυμπιακός να βρει τα ανοιχτά σουτ, να βάλει τα ανοιχτά σουτ, γιατί έτσι το μπάσκετ πρέπει να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Αυτό είναι το άθλημα. Και εγώ πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Είναι προετοιμασμένος ο Ολυμπιακός, θα πάνε όλα καλά. Και δεν γίνει μόνο φάλ, έτσι. Ο Μπλάκ έπαιξε λίγο προχτές, μπορεί να μπει μέσα, να σπρώξει, να μπει στις αλλαγές ο Ολυμπιακός, να παίξει μπροστά. Μπορούν να κάνουν πράγματα. Ο Μπολμπόη έκανε σημαντικό παιχνίδι την Παρασκευή. Ο Λίγος που έπαιξε ήταν και αυτός καθοριστικός. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι έχει περισσότερους παίκτες να ρίξει τη μάχη.
Άρα βλέπεις και το ενεργειακό, το θέσεις και από την αρχή της συζήτησης, το ενεργειακό θέμα το θεωρείς σημαντικό για τη Ρεάλ χωρίς τους τρεις, από Παρασκευή σε Κυριακή, γιατί αντέξανε την Παρασκευή, να δούμε και στις 48 ώρες αν θα ξαναντέξουν τα γερόδια, εντός εισαγωγικών λέξη. Δεν ειρωνευόμαστε κανέναν, δεν υποτιμούμε κανέναν, πόσο μάλλον αυτούς τους παιχταράδες, αν θα αντέξουν στην πίεση και στην ένταση του αγώνα.
Η Ισπανική Ρεάλ έχει και το Ισπανικό πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι πολύ πιο δυνατό από το δικό μας, έχει πολύ περισσότερες ομάδες, έχει περισσότερη ποιότητα. Κακώς που το λέμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε δεν είναι μόνο η φθορά της Παρασκευής της Κυριακής, είναι όλη τη χρονιά. Και οι απουσίες, θα μου πει τώρα, είναι ένα παιχνίδι. Οκ, Αλλά νομίζω ότι οι απουσίες που έχει η Ρεάλ, γιατί το μεγάλο ρόλο, όπως είπατε στην αρχή, το να έχει 17-18 παίκτες αυτού του επίπεδου και αυτού του μπάτζετ, γιατί δεν είναι παίκτες σειρά, είναι παίκτες πολύ υψηλού επίπεδου, αυτή την έκανε να φτάσει μέχρι εδώ. Αλλά και ο Ολυμπιακός έδειξε ότι στηρίχθηκε μέσα στη χρονιά. Παίξανε πολλά παιδιά και ο Λούτζης πήγε παιχνίδι. Αν θυμάμαι καλά, με την Εφές μπήκε μέσα και έκανε σπουδαία σπουδαία. Δηλαδή, όλοι. Ο Λαριτζάκης που μπορεί τώρα να έχει μειωθεί ο χρόνος συμμετοχής που προχθές την Παρασκευή, η ενέργειά του έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο, ξεσήκωσε τον κόσμο. Όλα παίζουν ρόλο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το πλεονέκτημα του είναι την ομάδα. Μπορεί στη Ρεάλ να πούμε ότι οι προσωπικότητες και έχουν πάρει τόσους τίτλους και είναι έξυπνοι σε ξένο τρόπο. Ο Ολυμπιακός θέλει στην ομάδα. Τι μπορεί να βρει σήμερα ένα παίκτη που δεν τον περιμένει. Ένα παίκτη δηλαδή που ο Πίτερς, ξέρω εγώ, προχθές ήταν αδιάφορο. Μπορεί να μπει σήμερα να σου βάλει τρία σουτ και να δημιουργήσει.
Είναι αυτό μέσα που έχουμε
ομάδα.
Πει.
Ναι. Μέσα από την ομάδα όμως, έτσι. Όχι να το κάνει δημιουργικά. Μέσα από την ομάδα.
Είναι
ομάδα.
Αυτό που έχουμε πει. Next man up mentality. Η ετοιμότητα του παίκτη που έρχεται κάθε φορά να αντικαταστήσει τον οποιονδήποτε στο παρκέ. Είναι, η ώρα είναι και 58. Έχουμε 90 δευτερόλεπτα, ακριβώς 90 δευτερόλεπτα ακόμα. Δικά σου, Γιάννη Τεντόπουλε, για να σου πω το αντίο σε αυτού του 40 μετά. Έχει 90 δευτερόλεπτα για το δικό σου επιμήθειο, Γιάννη.
Εγώ δίνω κάνω την πάσα στο Μάκη γιατράκια, θα με βγάλουν σε λίγο, οπότε μην ξαναλέω τα ίδια.
Ωραία, ωραία, Γιάννη, θα τα πούμε μετά εμείς και στο γήπεδο. Απευθείας μετά το σοφέρα σκορ στις 8, αλλά νωρίτερα υπάρχει και ο μικρός τελικός. Θα είμαστε και για το μικρό τελικό εκεί. Περιμένουμε, επαναλαμβάνω, και τον Λούκα Ντόνσιτς. Coach, η τελευταία κουβέντα δική σου για να επιστρέψουμε το λόγο στο στούντιο και στο Χρήστο Σαράντο.
Εγώ θα πω ότι επειδή είχα τη χαρά να είμαι εδώ στο Κάουνας και λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης από τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσα να πάω στα Final Four. Στα Final Four. Το να ζω και να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή είναι ευλογία Θεού. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Κάουνας είναι γεμάτο από φιλάδους του Ολυμπιακού και της Ρεάλ. Εφανώς πολύ λιγότεροι, αλλά και οι φίλοι εδώ, οι Λιθουανοί αγαπάνε τον μπάσκετ, έχουν έρθει στο γήπεδο. Είναι μια τρομερή ατμόσφαιρα. Να ευχηθώ ο Ολυμπιακός να είναι ο νικητής. Είναι πολύ καλό για το ελληνικό το μπάσκετ και εύχομαι, γιατί μέσα από αυτό κατάλαβα και πόσο δύσκολη είναι η δουλειά των δημοσιογράφων, γιατί δεν είχα κάποια σχέση, δεν είχα επαφή. Κατάλαβα ποια είναι η δουλειά σας, γιατί ήμουν πολλές ώρες μαζί και σας αξίζω χωρίς να θέλω, γιατί δεν είμαι γλύφτης και δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος το λέω για
αυτό. Το ξέρουμε αυτό, coach, το ξέρουμε.
Έτσι, κάνετε μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, καταλάβετε ότι πρέπει να έχετε τιμότητα. Είναι. Θα παραμοιάσω ότι κάνετε, πρέπει να είστε ετοιμόλογοι, πρέπει να είστε κάθε πρόβλημα που θα μπορεί να δημιουργηθεί και σας αξίζω συγχαρητήρια.
Και να διαχειριζόμαστε και το απρόβλεπτο, όπως κάνετε εσείς οι προπονητές στη διάρκεια ενός αγώνα. Διαχείριση είναι, του απρόβλεπτου είναι. Αυτό είναι η δημοσιογραφία. Coach, σε ευχαριστούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, όχι γιατί είπες καλά λόγια τώρα για μας. Και εγώ και ο Γιάννης ευχαριστούμε γιατί μας βοηθάς αυτές τις μέρες με τα σχόλιά σου. Και μας βοηθάς να αναλύουμε τα παιχνίδια και να διαβάζουμε καλύτερα τις καταστάσεις. Και πολλές φορές βλέπουμε δημοκρατικό το σπορ, διαφωνούμε, αλλά δεν υπάρχει σωστό και λάθος στο μπάσκετ. Και το ένα και το άλλο σημασία έχει στο τέλος να μπαίνει μπάλα στο καλάθι και να κερδίζει η ομάδα που μας ενδιαφέρει να κερδίζει. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Για την ώρα.
Ναι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους, Βαγγέλη. Ήταν πολύ κατατοπιστικό. Γίναμε πιο σοφοί. Εγώ από το μείον 2 μπασκετικό IQ έφτασα στο μείον 1 μόνο και μόνο από την εκπομπή και από αυτά που ακούσαμε από τους coach. Έρχεται η ραδιοεφημερίδα με τον Θάνο Μπλούνα. Εκεί θα ακούσετε περισσότερο Γιάννη Τεντόπουλο που θα μιλήσει και για το γύρο κλίμα αλλά και όλα τα υπόλοιπα αθλητικά ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.